Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje mes minime ypatingą šventę Lietuvai, Lietuvos valstybei, kiekvienam žmogui, kuris savo širdyje turi supratimą, kas yra tėvai, kas yra tėvas ir motina ir kas yra tėvynė. Tai bendriniai žodžiai, kurie mums duoda šaknis, mums duoda pamatą, mums duoda jėgą, stiprybę. Ir kaip jau jūs supratote iš užuominos, kalbėsime apie Lietuvos valstybės kariuomenę. Kariuomenė, kuri šiuo metu mini įkūrimo šimtmetį. Tai ypatinga svarba Lietuvai, nes mes puikiai žinome, kad jeigu nebūtų kariuomenės, nebūtų tikrai ir mūsų namų, nebūtų ir mūsų gyvenimo, o jeigu ir būtų jis, tai būtų gerokai kitoks. Taigi šiandien laidoje Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, jį kalbino Liutauras Serapinas, sveikinuosi su generolu katalikiškai. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ačiū Jums, kad sutikote rasti laiko Marijos radijo klausytojams. Jūsų darbotvarkė, užimtumas ypatingai šiuo metu yra labai gausus ir labai aktyvus, bet be galo džiaugiamės, kad ir Marijos radijas, jo klausytojai galės išgirsti autentišką jūsų pasakojimą ir liudijimą apie kariuomenę. Taigi 1918 metai, lapkričio 23 diena, yra laikoma oficialia Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena, nes tuometinis Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Augustinas Valdemaras pasirašė įsakymą numeris 1, kurio pradėtos formuoti šalies reguliariosios karinės pajėgos, būtent Lietuvos kariuomenė. Kokia kariuomenė šiandien, jeigu reikėtų pasakyti visai nežinančiam žmogui, neišmanančiam, pasiklydusiam ar atklydusiam?
Na, jeigu kalbėti apie šios dienos kariuomenę, tai galim pasakyti, kad jie sudaro apie 16-17 tūkstančių žmonių, čia priklausomai nuo šauktinių skaičiaus, vieni išeina, kiti ateina, bet maždaug apie tokį skaičių, tai čia kartu su kariais savanoriais. Tai yra dvi brigados, tai yra karinės jūrų, karinės oro pajėgos, tai yra specialių operacijų pajėgos. Ir tokiu būdu galvojam, kad tokio dydžio kariuomenė galėtų vykdyti tas užduotis, kurios mums šiandien keliamos. Pagrindinė mūsų užduotis, aišku, tai yra mūsų šalies gynyba. Tai turim būti pasiruošę apginti savo namus, savo vertybės. Taip pat esam tarptautinių alijansų nariai, Europos Sąjungos ir NATO. Ir taip pat turim tarptautinių misijų, taip kad turim prisidėti taip pat ir prie mūsų sąjungininkų karinių operacijų, garantuodami savo demokratinio pasaulio arba savo alijanso saugumą. Tai vykdom savo kasdienės užduotis, ruošiame šalies gynybai, kaip žinote, šiuo metu dar yra dislokuotas ir tarptautinis NATO pajėgų batalionas, kuris kartu su mumis iš vieno ruošiasi Lietuvos gynybai ir mūsų vertybių gynybai, jeigu to prireiks. Ir tai iš tikrųjų milžiniškas žingsnis padarytas paskutiniais metais Lietuvos saugumo gynybos prasme, kadangi tai yra 7 nacijos, 7 tautos, kurios šiuo metu su mumis kartu bendrai ruošiasi mūsų šalies gynybą ir taip pat ruošiasi ginti NATO alijansą, jeigu tokia būtinybė iškils.
Jeigu reikėtų atsakyti į klausimą prioritetai kariuomeniai, kokie būtų prioritetai? Kolektyvinis saugumas ar, sakykime, privatus tas saugumas, kaip mes suprantame, teritorinis gynimas?
Visų pirma, tai mums aukščiausias prioritetas yra mūsų šalies saugumas. Kariuomenė egzistuoja tam, kad gintų savo namus. Čia visiškai net nesvarstomas dalykas. Ir kiekviena NATO šalis taip pat irgi turi tuos pačius aukščiausius prioritetus, tai savo visuomenę, savo šalies saugumo garantijos, dėl kurios ir egzistuoja kariuomenės. Ir tos šalis būrėsi į kažkokius tai alijansus, į bendras sąjungas tam, kad galėtų apginti ne tik tai save, bet ir vieną kitą. Ir apginti savo vertybės. Tai aukščiausias, aišku, prioritetas yra mūsų šalies saugumas, mūsų šalies gynyba, o po to mes, aišku, prisidedame ir prie savo sąjungininkių bendro saugumo išsaugojimo, kaip jau minėjau, dalyvaudami tose tarptautinėse misijose. Lietuva neturi jokių interesų nei artimuose rytuose, nei Afganistane. Aukščiausias interesas yra mūsų namai, bet kadangi esam to alijanso dalis, tai jie prisidedam prie bendrų operacijų, tokiu būdu galvodami ir manydami ir tikėdamiesi, kad tas ir mūsų saugumas reikalui esant, tai kad susidursim su pavojais akis į akį ir mūsų partneriai ir draugai nepaliks mūsų vienų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Ir kalbame apie Lietuvos kariuomenę, apie jos šventę, iškilmę, bet kalbame ne apie šventiškus dalykus, kurie, sakykime, yra įprasti kaip šeimoje, bet kalbame apie patį subjektą, objektą Lietuvos kariuomenę. Ir žinoma, be galo svarbu yra turėti kariuomenę. Gerbiamas generolė leitenantė, jūsų supratimu, lietuviai yra karinga tauta ar taikinga?
sunku vertinti, reikia vertinti visą istorinį kontekstą. Čia gal daugiau istorikų vertinimai turėtų būti ir aplamai tas lyginimas karinga, taikinga tauta yra toks labai sąlyginis. Ar mes galim pasakyti, ar mūsų kaimynai Latvija ir Estai yra labiau karingi. Aš nevertinu to pagal tuos kriterijus, aš vertinu tai pagal tam tikrą pasirengimą suvokti savo šalį, savo teritoriją, savo, kaip savo namus pirmoje eilėje. Ir tų žmonių pasirengimą ginti tos namus. Tai yra labai paprasti palyginimai. Tai kiekvienas iš mūsų turim namus, vaikus ir šeimas. Ir tam tikrą aplinką, kuri mums yra artima, brangi, kur yra mums brangus ir artimi žmonės, kurie mūsų laukia ir su kuriais mes kartu gyvenam ir siekiam bendrų tikslų. Tai namų tas toks suvokimas ir įsivaizdavimas, kad aš esu namų gynėjas persikėlę ir šalies mastu. Tai jeigu tie jausmai egzistuoja, ar tos vertybės egzistuoja giliai širdyje ir tu suvoki Lietuvą ir savo šalį, kur tu gyveni jos praeities istoriją, kaip savo namus, kaip savo kraštą, tai tada viskas pasidaro labai paprasta. Tai čia namai, čia tėvynė ir tada tu pasiruoši ginti tas vertybės ir tą savo šalį. Tai sunku atsakyti jūsų klausimą, kas čia narsesnis ar drąsesnis iš Europos tautų ar pasaulio tautų. Svarbu suvokti adekvačiai, kur esi, ką darai ir kokios vertybės.
Kalbate apie vertybės. Tikrai lietuviui didžiausia turbūt vertybė ir yra šeima, tėvynė, namai, tėvas, motina, vaikai ir, sakykime, tie patriotiniai jausmai, kuriuos net jausmais negalima pavadinti. Yra dalis tautos, kuri savo ypatingų kentėjimų yra įrodžiusi ištikimybę tėviniai, savo vertybėms, tikėjimui, šeimai, artimiesiems, idealams, kurie visada buvo susiję ir su Dievu, ir su meile. Ir kalbant apie tas vertybės, šiuo metu be galo jaunam žmogui yra sunku orientuotis, nes labai didelė pasiūla, labai daug visokių vilionių. Jeigu būtų galima trumpam grįžti į jūsų praeitį, jūs turite vardus ir Joną, ir Vytautą. Tikrai tokie labai rimti vardai. Ar jūsų tėveliai numatė, kad jūs būsite panašiai kaip Vytautas Didysis, vadovausit Lietuvos kariuomenį ir davė tokį vardą? Kaip?
Niekas negalėjo čia nieko numatyti tuo metu, kadangi tai buvo sovietiniai laikai tada, kai mes išvydom šį pasaulį ir be abejonės, bet kaip ir jūs paminėjote, tie pagrindiniai dalykai, tie idealai, tos vertybės, jie prasideda šeimoje, kada tu matai labai aiškius ir konkrečius pavyzdžius, kada tu žinai savo šalies istoriją, kada jeigu tu matai, kad tavo giminėje yra buvę žmonių, kuriem tie idealai ir ta gyvenimo prasmė ir tikėjimo ir tėvynės ir yra brangus dalykai, tai tuos pavyzdžius matai nuo pat vaikystės. Paskui prasideda knygos, kurias tu pradedi skaityti ir tada dar tais laikais, kai mes augom, nebūdavo ten nelabai daug ir televizijos programų ir kompiuterių ir žaidimų įvairių, tai tas pasirinkimas toks buvo irgi, aišku, buvo tarybinė propaganda tada, kuri tą pasaulį iškreipdavo ir pateikdavo visai kitaip, negu jisai buvo realybėj, bet tu visą laiką šeimoje matai tą pavyzdį, matai, kad egzistuoja ir kitas pasaulis ir ne tik tai, kad tau sako tarybiniai mokykloje, bet yra ir pagal savo šeimos pavyzdžius, aš žinau, kadangi žmonės ir nukentėja dėl tos Lietuvos. Nu ir tada niekas šeimoje nieko neslėpė ir nebandė iškreipti nuo vaikų, kad jie ateity nenukentėtų, bet visą laiką buvo kalbama apie tai, kad buvo Lietuva, kad jinai vėl kažkada bus ir kad reikia dėl jos dirbti, stengtis ir jeigu reikės aukotis, tai tos vertybės formuojasi. Vaikystėje iš savo šeimo, iš savo tėvų pavyzdžių ir iš knygų, kurias tu perskaitai. Ir tada susiformuoja tam tikri pašaukimai. Tai tarnyba kariuomenėje arba tarnyba tėviniai, tai yra karininko profesija. Tai yra pašaukimas, yra panašus pašaukimas kaip gydytojo, mokytojo, kunigo, taip ir karininko. Tai yra visam gyvenimu. Tai tas toks dalykas susiformavo, kad galėtum galbūt būti karininku, kadangi tai labai garbinga profesija, kadangi tokie puikūs pavyzdžiai ir iš istorijos, ir iš mūsų šalies istorijos, ir iš bendros istorijos. Tik tai visada užduodi savo klausimą, ar tu gali bet kokioj kariuomeniai tarnauti, ar tu turi vis dėlto tarnauti toj kariuomeniai, kur yra tos vertybės ir kur gali būti tavo širdis. Tai mes tikėjom, kad kažkada tai Lietuva bus, bet niekas netikėjo, kad čia kažkas tai gali pasiekti, kada nors kokius postus ir aplamai mes nesiorientavome postus, o orientavomės visada ir savo šeimoje, kad reikia gerai atlikti savo darbą ir savo pareigas, kur tu bedirbtum ir ką tu bedarytum.
Ačiū už tokį nuoširdų asmeninį pasakojimą. Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, jį kalbino Liutauras Sarapinas. Ir kalbame ne atsitiktinai, kalbame švesdami ypatingą šventę – Lietuvos kariuomenės įkūrimo šimtmetį. Ir Lietuvos kariuomenė yra viena iš tų svarbiausių dalių, kuri sudaro valstybės pamatą. Taip visada buvo. Ir mūsų giesmėse, ir mūsų dainose, ir priesaikose tie žodžiai pasakyti nevertas tas tėvynės, kuris negina jos, daug ką pasako. Ar galėčiau užduoti tokį klausimą, kuris, sakykime, buvo nenumatytas mūsų pokalbyje, apie išvykstančius lietuvius į kitas pasaulio šalis? Galbūt to šalis yra labiau demokratiškai pasiekusios rezultatų, turi didesnę demokratijos, sakykime, raidą, istoriją, gal ten daugiau yra kažkokių laisvių, gal ir abejotinų laisvių, gal ir vertybių. Kaip jūs manote, jeigu įvyktų kažkokie tai geopolitiniai pasistumėjimai, įtampos sukiltų, kaip jūs manot, ar tie žmonės galėtų grįžti į Lietuvą ir stoti ginti tėvynės, ar yra tokia galimybė palikta jiems?
Be abejo, mes turim dabar labai daug savanorių, tie, kurie išlaikė pilietybę, tie, kas adekvačiai suvokė Lietuvą kaip tėvynę, tai jie ir toliau dirba tai šaliai ir mato ją kaip savo. Ir mes turim labai gerą tokį rezultatą, kada buvo paskelbtas šaukimas 15 metais ir iki šios dienos didžiausias procentas šauktinių, kurie šiuo metu sudaro Lietuvos kariuomenė, yra savanoriai. Daug iš jų atvažiuoja iš užsienio, kurie tikrai galėtų galbūt ir to nedaryti, bet ir atvažiuoja ir tokių, kurie prastai moka lietuvių kalbą. Ir atvažiuoja tokių, kurie visai nebemoka lietuvių kalbos. Svarbu, kaip tu suvoki savo pareigą, kaip tu suvoki savo namus. Nesvarbu, kur tu gyventum. Ar tu gyveni čia konkrečioje teritorijoje, pačioje Lietuvoje, ar tu suvoki tai kaip savo šalį. Tai jeigu tas suvokimas yra, tai nesvarbu, kur tu gyventum, tavo tėvynė visada išlieka viena. Tokių žmonių yra nemažai. Aš nemanau, kad čia yra labai blogas dalykas jaunam žmogui išvykti iš savo šalies, mokytis, pažinti pasaulį, išmokti kalbas, pamatyti kitas kultūras, studijuoti užsienio universitetuose ir kartu, jeigu tas suvokimas išlieka, jeigu neišsiveži kažkokiu pykčiu. Dirbti Lietuvai gali daug kur, būdamas ne pačioje Lietuvoje, bet dirbti, stengtis jos labui ir visiškai nereiškia, kad tas, kuris lieka Lietuvoje, yra artimesnis negu tas, kuris šiuo metu mokosi užsienį arba dirba, bet jo dvasinis suvokimas ir savo tėvynės suvokimas yra gilesnis dažnai negu to, kuris lieka Lietuvoje. Tai čia sunku labai pasakyti ir tie, kurie išvažiuoja, kažkoks tai čia egzistuoja. Gal net ir toks požiūris labai dažnai keistas, kad va, jūs išvažiuojat, jūs čia paliekat mus ir taip toliau. Tai visai nieko nereiškia. Labai daug kas grįžta. Labai daug kur yra rašoma apie išvažiuojančius, bet niekada beveik niekur neminima, kad labai daug tų žmonių grįžta į namo ir koks tas santykis. Ir dabar tas santykis, kiek žinau, paskutiniais metais yra jau teigiamas. Grįžtančių yra daugiau negu išvažiuojančių. Aš nesmerkiu tų žmonių, kurie išvažiuoja. Pasižiūrėkim dabar tokią situaciją, jeigu aš gyvenu kokią mažą miestelę arba kaime, kur nieko nėra tenai, išskyrus kažkokius tai senus kultūros namus. Aš noriu pamatyti ir teatrą, aš noriu studijuoti universitete, aš noriu pamatyti ir pasaulį, ir geriausias pasaulio žvaigždės, ir muziejus, ir bibliotekas, ir kas čia tokio, kad aš išvažiuoju dirbti ir gyventi didesnį miestą. Ar aš nuo to tampu mažesnis savo krašto patriotas? Čia labai sunku pasakyti ir vertinti, kad jeigu žmogus, jaunas žmogus, važiuoja pamatyti pasaulio, kad jis čia kažkaip tai palieka savo šalį ir nebenori jai nieko duoti ir jis yra kažkokiu tai būdu atstumiamas. Manau, kad tikrai ne, aš mačiau labai daug gražių pavyzdžių ir tiek savanorių, kurie ateina tarnauti. Dabar Lietuvos kariuomenė yra puiki žinia Lietuvos visuomenė, jos ateičiai ir užsieniečiai, arba jeigu galima taip jos pavadinti, bet Lietuvos piliečiai, kurie gyvena ir dirba užsienyje, yra didelė to dalis. Aš tuo labai džiaugiuosi ir nemanau, kad tai yra blogai, kad jauni žmonės išvažiuoja pamatyti pasaulį.
Paminėjote savanorius ir tikrai tokį be galo gražų momentą valstybinio gyvenimo, kad kariuomenė yra šiuo metu pagrįsta, jos visos, sakykime, žmogiškasis potencialas, resursai žmogiškieji, tikra savanoriste. Ir turbūt tų savanorių yra daugiau negu kad šiuo metu yra poreikiai, sakykime, galbūt. priimti ir poreikiai atlikti tam tikras užduotis. Ir kaip jūs paaiškintumėte tokį jaunų žmonių, sakykime, entuziazmą, čia net ne entuziazmas, sąmoningumą, išmintį, ateiti savanoriškai, atiduoti tėviniai tai, ką privalai?
Tokie pakilimai yra buvę dažnai Lietuvos istorijoje. Tai paimkim tos okupacijos laikotarpis, net ir 19 amžiuje, kada kildavo sukilimai, staiga atsirasdavo kažkoks tai žmonių kiekis, kuris būdavo pasiruošęs eiti ir aukoti savo didžiausią turtą, sveikatą ir gyvybę dėl kažkokių tai kitokių aukštesnių idealų, dėl savo šalies. Ir tie pakilimai yra buvę ir 18, 19, 20 metais, tas pats buvo ir pokario metais, ir tas 90 metais tas pakilimas buvo labai atsiradęs. Paskui tai politinė situacija nenurimsta, atsiranda rutina, darbas, tai tikėtis, kad visi čia bus entuziastingi visą laiką, yra naivu. Bet kada tas pavojus iškyla ir toks pasidaro toks pakankamai realus, ir kaip įvyko dabar ir 14 metais, ir pirmas signalas turbūt buvo 2008 metais, kada įvyko Gruzijos okupacija, bet labai aiškus signalas nuskambėjo 14 metais, kada buvo užpulta Ukraina, prijungtas Krymas, tai aš manau, kad daugelis, kurie gyvena šitoje šalyje, adekvačiai suvokė situaciją ir vertino ją, kad pavojus jie tampa labai realūs. Ir tas savanorių skaičius 15 metais, kada buvo priimti politiniai sprendimai, aišku, buvo tam tikra rizika. Ar iš tikrųjų visuomenė egzistuoja toks masinis nusivylimas savo valstybę? Niekas nieko nebetiki, visi nori išvažiuoti ir niekas nebenori tos šalies turėti ir jos ginti. O pasirodė, kad tikrovė yra kitokia ir atsirado daug entuziastingų žmonių, kurie taip pat pareiškia, kad jie gins šitą šalį, kad čia jų yra tėvynė ir tame tarpe taip pat užsieniečiai. Tai tie pakilimai būna. Dabar tas pakilimas būtent ir yra, kada tas savanorių skaičius vėl yra didelis. Aš čia tarnauju 30 metų. Aš tą mačiau 90 metais, sąjūdžio laikais tą pakilimą. Ir aš dabar vėl jį matau. Man yra labai malonu tą stebėti. Antrą kartą aš tikiu, kad tai yra geros žinios Lietuvai ir jos ateičiai.
Taip natūraliai priėjome ir prie to klausimo apie vertybės. Net jeigu banaliai užduotume jį, sakykime, kokiomis vertybėmis yra pagrįsta tarnyba Lietuvos kariuomenėje, tai jūs jau ir atsakėte įvairiais rakursais. Kitas klausimas yra tos atsakomybės. Atsakomybės dėl mūsų ateities, dėl mūsų vaikų, dėl mūsų šeimų, dėl mūsų netgi teritorinio vientisumo, mūsų integralumo į demokratinį pasaulį ir ką kita. Ir gerbiamas generolė leitenantė Jonai, kaip manote, ar tolygiai Lietuvoje, lyginant, sakykime, kariuomenę, lyginant, sakykime, kokią sveikatos apsaugos ministeriją, švietimą, ar kokią kitą tarnybą Lietuvoje, ar tolygiai tos atsakomybės yra suprantamos? Jūs kariai duodate labai aukštą lygį. Kaip manote, ar kitos institucijos atlaiko šitą tempą?
Matot, sudėtinga man vertinti, aš žinau, aš galiu kalbėti už kariuomenę, bet aš esu kaip ir visuomenės dalis irgi matau, kas vyksta ir bendrai Lietuvoje, ir aš matau, kad yra daug visokių gražių pastangų ir iniciatyvų. Nėra taip visada, kaip tu lauki ir įsivaizduoji, taip gyvenime niekada nebūna ir visur yra problemų, mes negyvenam kažkokioj tai idealioj terpėje, kur viskas tiesiog reiškia, turi būti taip, kaip mums atrodo, kad turi būti, ir mūsų tie visi įsivaizdavimai ir sąjūdžiai. Metais mūsų tas toks suvokimas tos nepriklausomos Lietuvos, kad štai ateis ir dabar viskas susitvarkys ir įvyks ir mes dabar čia jau visi labai gerai gyvensim ir čia visko turėsim. Tai tie lūkesčiai paprastai būna tokie entuziastingi, tokie pradžioj, kad savaime viskas įvyks, bet savaime nieks neįvyks, tai reikia dėti labai daug pastangų. Ir iš tikrųjų, jeigu vyrauja noras pakeisti tą situaciją, turim labai daug pavyzdžių ir pažiūrėkime ir tą patį Suomijos pavyzdį ir tą patį pokario Vokietijos. Vyksta tam tikra visuomenės konsolidacija, kad mes štai norim tą valstybę atstatyti, mes norim susikurti savo tą gerą ar patogų gyvenimą, kur mes galim laisvai išpažinti ir savo vertybės ir tikėjimą ir laisvai siekti. Ir mūsų vaikai ir patys laisvai siekti mokslo ir mūsų vaikams tai būtų patogus geras gyvenimas. Tai jeigu tokia vyraujanti nuomonė ir tokios ambicijos bendrai atsiranda visuomeniai, tai visuomenė visada pasieks savo tikslų, pavyzdžių yra daug. Tai Lietuvai yra požymių, kad taip galėtų būti. Aš tai tikiu, kad taip ir bus kada nors. Gal tie procesai yra šiek tiek pavėluoti. Pas mus yra daug prie priežasčių, kodėl vyksta tai labai lėtai. Žinom tą sovietinę visuomenę ir tą tokį vyravusi prisitaikymą ir savanaudiškumą. Ir čia labai paprastai mes gavom tą nepriklausomybę ir be jokių tokių didelių regimų pastangų ir aukų ar išbandymų. Tai sunku taip iš karto galbūt pereiti į kažkokią tai naują kokybę ir mentaliteto prasme. Tai dedamos pastangos sunku man vertinti, ar jos yra pakankamos. Bet aš tikiu, kad galėtų būti viskas sparčiau, bet vyksta taip, kaip vyksta. Manau, kad vis tiek ateity anksčiau ir vėliau geras rezultatas bus.
Tikrai turėkime viltį. Jeigu tą viltį liudyja Lietuvos kariuomenė ir apie tai kalba Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas Vytautas Žukas, apie viltį, kurią mes turime ne tik laikyti savyje, bet ir rodyti, ir pateikti, ir aptarti, ir kalbėtis namuose ne vien tik tais apie buitinius dalykus, apie šeimininius rūpesčius, bet kalbėti ir apie valstybinius vilties dalykus. Tai tikrai tikėkime, jog viltis mūsų neapleis niekada. Ir tokių pavyzdžių, viltingų pavyzdžių, turbūt kariuomenės viduje šiuo metu jūsų karininkų tarpe, sakykime, ateinančių karių tarpe tikrai turbūt užtenka. Ir nebereikalo Lietuvos kariuomenė turi tokį unikalų dalyką kaip apdovanojimus. Apdovanojimų nedaug kas turi. Yra institucijų, kurios niekada apdovanojimų ir neturės. Bet jūs turite apdovanojimus. Ir norėtųsi paklausti motyvaciją gerai tarnauti, siekti žinių, siekti išmanimo, siekti karinio tobulumo. Iš kur ateina motyvacija šiuo metu Lietuvos kariuomenės viduje?
Aš visada savo pavaldiniams sakau, ir susitikdamas ir su akademijos kariūnais, ir su savo karininkais, ir su seržantais, ir kareiviais, visada sakau jiems vieną dalyką. Tikėkite tuo, ką jūs darote. Gali nusivilti krovę, kad viskas galbūt ne taip, kaip tu tikėjaisi, bet idėjom tu nusivilti niekada negali. Tu visada turi daryti aplink save tai, kas priklauso. Ir tada tu pamatai, kad ir kitas, galbūt aplinka ta, kurioje tu tuo metu esi, ir ne visi tokie, kaip tu norėtum būti, bet pamatai kitą žmogų, kuris irgi to paties siekia, dar kitą, ir tos grandys pradeda jungtis. Jeigu tu tiki, ką tu darai, kad tai, ką tu darai, yra teisinga arba reikalinga, tai visi kiti dalykai atsiranda savaime, tada atsiranda ir motyvacija, ir noras, ir jokių būdų negalima nusivilti, kad štai aš čia tikėjausi kažko, o įvyko ne taip, kaip aš tikėjausi, ir aš čia daugiau nieko nematau prasmės daryti, aš dabar pradėsiu daryti savo. Tai yra kelias į niekur, reikia daryti taip, tai ką reikia daryti, ir tada gali tikėtis kažkokio rezultato, ir tie žmonės vienas kitą pamato, ir jų atsiranda daugiau, ir tada su jais gali daug ką padaryti. Apdovanojimai, uniformos dėvėjimas, tradicijos, vėliavos kariuomenėje yra iš senų laikų. Tų dalykų stengiamės laikytis ir jie visi jungia mus, mūsų bendras požiūris į tarnybą, į garbę, į tradicijas. Tai yra tie dalykai, kurie mus suvienyje ir padeda lengviau spręsti tos kasdienius užduotis ir žiūrėti į ateitį ir laukti tų išbandymų, didžiųjų išbandymų, kurie gali būti. Mes turim kiekvieną dieną ruoštis tiem pačiam didžiausiam išbandymui. Tokia yra tarnybos esmė. Tai tas pasiruošimas ir laukimas to ir pasirengimas tame tarpe ir dvasiškai, ne tik tai fiziškai, ir sudaro karinės tarnybos esmę.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs girdite Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą Joną Vytautą Žuką. Ir kalbame apie Lietuvos kariuomenę, apie didelę jubiliejinę iškilmę Lietuvos kariuomenės įkūrimo šimtmetį. Ir šventė savaime yra labai gražus dalykas, bet procesai iki šventės, iki atėjimo į jubiliejų be abejo yra labai gausūs, ypatingi. Jie turi ir aukų, turi ir atradimų, ir ta skalė tikrai labai yra pilna. Laidos pirmojoje dalyje kalbėjome apie viltį, apie pareigas, apie motyvus, apie įsipareigojimo atsakomybės ir kitas tokias, sakykime, sudedamasias kario savybės. Man teko pažinoti Lietuvos kariuomenės kapelioną monsinjorą Alfonsą Svarinską. Ir vieną kartą jis pokalbyje yra paminėjęs apie tai, kad Lietuvos kariuomenė yra tikėjimo ir vilties liudytojas. Taip pat kaip bažnyčia, kaip mokykla, kaip mūsų istorija, sakykime, ta ateinanti iš labai tokių senų amžių, kai dar žmonės nevartojo tokių žodžių kaip respublika, demokratija, visuomenė, gyveno kitomis sąlygomis. Ir monsinjoras sakė, kad sąjūdžio metu, kai visa tauta buvo labai dideliame pakilime, tokiame ypatingam pakilime, jis ramino žmonės, kad gerbėmieji, džiaugsmas praeina, o realybė visada išlieka. Nebijokite. Geriau nebus, negu kad okupuotoje Lietuvoje. Ir suprantame, jog tai buvo juodojo jumoro tokie pavyzdžiai, kurie mums šiuo metu ir šypseną kelia, ir ūpą pakelia, bet iš tikrųjų kariuomenė susiduria kasdien su tais iššūkiais, kurie realiame žvilgsnyje, jie kalba apie tai, kad tikrai geriau nebus, nes tie debesis aplink Lietuvą visą laiką niaukėsi. Nėra tai buvę, kad nebūtų buvę įtampos. Ar aš klystu?
Būna geresni laikotarpiai, būna sunkesni, galbūt ir mes čia esam išgyvenę kažkokiu tai Tarybų sąjungos griuvimas, tai buvo tokia gera, graži žinia ir atrodė, kad čia tas pasaulis aplink mus ima keistis, nors realybė pasirodė šiek tiek kitokia, tai visą laiką kažkokia tai pavojai, jeigu žiūrint per istoriją, jie visada egzistuoja, dėl to ir yra tos kariuomenės arba tam tikros struktūros, kurios kūrėsi tam, kad apginti ir to yra žmonės, kurioje jie gyvena. Tai dabar gal tas pavojus yra šiek tiek realesnis, negu buvo ten prieš kiek tai metų ir mums tas toks entuziazmas irgi buvo įstojami NATO, mums niekas negrėsi, pasirodo, kad čia daug kas grėsia ir tarptautinis terorizmas ir visi kiti dalykai, pažiūrėkite, pasaulyje ir pabėgėliai ir daug visokių dalykų ir tame tarpe mūsų aplinkoje, mūsų geopolitinėje aplinkoje ta situacija tikrai negerėja. Bet aš turiu iš istorijos tokį posakį. Kam reikia ruoštis, kam turi ruoštis kariuomenė, tai Napoleonas yra kažkada pasakęs, nusiteikime pačiam blogiausiam, visa kita bus maloni staigmena. Tai nusiteikime arba būkim pasiruošę kokiems tai išbandymams. Jeigu tikrai norime tą padaryti ir pasiruošti tiems išbandymams ir būsim pasiruošę juos priimti ir visa kita bus maloni staigmena, jeigu to nereikės, tai tada vis tiek tas nenueis veltui, bet tas pasirengimas ir pasiruošimas iššūkiams. Ir išbandymas, kurie gali tau tekti, turi būti atliekamas kasdieną taikos metu. Ir tas būdinga ne tik kariuomenė, kiekvienam žmogui. Mes žinom, gyvenam pasaulį, kuriame pilna nelaimė ir stichinių ir visokių kitokių. Ir vyksta kažkokie auto įvykiai ir lygos kasdieną. Ir kiekvieną dieną turi nusiteikti, kad tu turi atlikti savo pareigą ir būti pasiruošęs tiem išbandymam. Tai panašiai yra ir kariuomenėje mes irgi. Savo kasdienių darbų stengiamės pasiruošti tam pačiam blogiausiam atvejui, tikėdamasi, kad pavyks jo išvengti.
Taigi tęsėme laidą su Lietuvos kariuomenės vadu, generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku ir kalbame apie Lietuvos Respublikos kariuomenę šiandien, kokia ji yra, kokia ji numatoma ateityje. Ir žinome, jog kariai tai yra mūsų visuomenės dalis, mūsų šeimų dalis. Ir kalbant apie tos dalies nematomą darbą, labai daug lieka už teksto, neišsakyta. Kariuomenės vidaus virtuvės nemato daugelis žmonių ir negali matyti, nes yra apgaubta ir paslapčių, ir priesaikos, ir tam tikrų techninių dalykų, kurie šiuo metu moderniuose tuose karuose, kurie yra nematomi, ideologiniai karai, informacijų karai, technologijų karai, turbūt yra tokia kaip ir kasdienybė. Gerbiamas generolė, ar Lietuvos kariuomenė šitoje vietoje atliepia visiems šiuolaikiniams reikalavimams?
Kas liečia uždarumą, kurį jūs paminėjote, tai stengiamės būti atviri visuomenėje. Ir kai mes esam tos pačios visuomenės nariai, mes ir mūsų šeimos, mūsų vaikai eina į tas pačias mokyklas, mes turim ir tėvus, ir senelius, ir brolius, ir seseris, ir žmonas, ir vyrus, kurie yra visuomenės nariai ir jie tas žinias apie kariuomenę, kas vyksta kariuomenėje, visi jas turi ir ypatingai dabar šauktiniai, kurie ateina grinai, kaip visuomenės dalis, jie pamato tą gyvenimą kariuomenėje iš vidaus. Ir tikrai pagal visuomenės reakciją, pagal dabar visuomenės vertinimus, kurie kaip jie vertina kariuomenę, jis yra geras, reiškia tos žinios, kurias parsineša šauktiniai namo ir kurias parsineša visi tarnaujantis kariuomenėje savo šeimas yra neblogos. Tai aš manau, kad mes stengiamės, mes tikrai negalvojam ir kariuomenė nėra uždaro organizacija arba kažkoks tai riterio ordinas, kuris čia kažką tai nori nuslėpti priešingai. Ir darom atvirų durų dienas ir kviečiam artimuosius į priesaiką ir susitikimus. Ir rodom, ką darom ir kaip gyvenam ir kaip maitinamės, kokia mūsų kasdienė veikla. Tikrai norime jaustis kaip visuomenės dalis ir jokių būdų neatsiskirti kaip ir kažkokia atskirai ypatinga organizacija. Suvokiam šalį ir tėvynę ir visuomenę, ir save toje visuomenėje kaip vientisą dalį.
Norėtųsi užduoti dar tokį klausimą, kuris galbūt yra aktualus pagal tikslinę grupę Marijos radio klausytojai, tai tikinti žmonės, tai krikščionys. Įvairių nominacijų ir protestantai, ir stačiatikiai, jo žinoma, didžiausia auditorija tai yra katalikų. Ir kunigų rolė kariuomenėje, ugdant karį, kunigų ne vien tik katalikų, bet ir protestantų ir kitų krikščionių. Kaip vertina aukščiausioji kariuomenės vadovybė kunigų buvimą šalia karių?
Labai teigiamai, čia yra labai sena istorinė kariuomenių tradicija, kunigai, dvasininkai įvairių konfesijų visada būdavo su kariais. Tai yra ir patarėjas, ir tas, kuris gali palaikyti ir tavo asmeninę sunkią valandą, ir savo pavyzdžio, arba sutikti ir tavo tą dvasinę pagalbą, ir kada ypatingai sunki momentu, ir kada vyksta mūšiai, paskutinis patarnavimas, ir tapti gerų draugų ir patarėjų ir tavo buity, ir tavo šeimoj. Tai labai pozityviai yra vertinama dvasininkų veikla. Ne tik Lietuvos kariuomenė, šitas institutas egzistuoja visose pasaulio kariuomenėse įvairių konfesijų. Jeigu yra poreikis čia kažkieno, tai turėt kapelioną, nebūtinai katalikų ar kitų konfesijų, tai mes visada esame atviri apie tai kalbėti, jeigu žmonės jaučia poreikį turėti dvasininką kariuomenėje, su kuriuo ir jis tarnaujantis visada bus atviresnis galbūt, ne galbūt, bet iš tikrųjų su tuo žmogum, kuris yra šalia jo. Ir jeigu jis, aišku, elgiasi taip, kaip kalba, tai yra labai svarbu, kad žodžiai nesiskirtų nuo darbų. Tai jeigu žodžiai nesiskiria nuo darbų ir elgiasi taip, kaip kalbi, tai jau tavo autoritetas yra garantuotas karių tarpe. Ir tu būsi jų draugas ir patarėjas ir pagalbininkas. Tai mūsų vertinimai yra labai pozityvus ir mes labai laukiam ir sveikinam dvasininkų buvimą tarp mūsų.
Na ir laidos pabaigai apie kariuomenės šimtmečio minėjimą, jubiliejinį minėjimą. Kaip bus švenčiamas šis šimtmetis, šis paminėjimas, kokie bus svarbiausi akcentai iš kariuomenės pusės?
Daug renginių yra suplanuota, žinot, čia tos šventės dažnai yra būna sudėtingesnės už kasdienybę, kadangi daug yra renginių, yra ir karžygio statulėlės teikimas, ir koncertas filharmonijoje, ir paskui čia atvažiuos daug užsienio svečių, bus priėmimas. Ir valdovų rūmuose, ir kitą dieną bus šventos mišios arkikatedroje bazilikoje Vilniuje ir visuose įgulose per visą Lietuvą. Ir 12 valandą įvyks šventinis paradas. Tai žodžių renginių bus labai daug. Man ta kariuomenės šventė reiškia, kaip kariuomenės vadai visų pirma, tai aš visada prisimenu tuos, kurie vykdo tas pareigas kiekvieną dieną sunkiai, ir ypatingai misijose ir pratybose, ir stovi Lietuvoje, ir šalą, ir sargyboje, ir visur patiria tam tikrų gal fizinių nepatogumų. Bet aš taip pat ir įsivaizduoju ir prisimenu tą visą rikiuotę tų žuvusių žmonių, kurie gal... Aš tikiu tą didžiąją, tą didelę rikiuotę žmonių, kurie garbingai vykdė savo pareigas ir kurie stovi tokios šventės metu ir stebi ir vertina mūsų poelgius.
Labai jums dėkojame už skirtą valandėlę ir linkime kariuomeniai Lietuvos augti, klestėti ir visada būti parengties būsenoje, bet ne to vadinamo karo būsenoje. Ir kad tikrai nepristiktų jums ir ramybės, ir ištvermės. Ir be abejo labai dėkingi esame už jaunuomenę, jaunus vyrukus ir merginas, kurias tėvai paveda į jūsų rankas ir iš jūsų institucijos išėję į tolimesnį gyvenimo kelią, šie žmonės turi suformuotas tautinės valstybinės vertybės. Ką palinkėtumėte savo kariams, savo karininkams, studentams, rėmėjams, savanoriams?
Visų pirma, tai labai nuoširdžiai visus sveikinu. Sveikinu visus su mums visiems brangia švente ir tuos, kurie tarnauja, ir veteranus, ir Vyčio kryžiaus kavalierius, ir laisvės kovotojus, ir jų šeimos narius. Visus tuos, kurie nukentėjo dėl savo šalies, dėl tėvynės, kurių artimieji kažkada tarnavo ar atidavė savo gyvybę ir sveikatą vardan tų brangių dalykų, vardan mūsų tėvynės, tai yra visų mūsų šventė. Tai ačiū visiems už palaikymą. Yra žmonių, kurie ne visada palankiai vertina ir nusiteikia, bet yra žmonių, kurie visada mus palaiko, gina ir stovi mūsų pusėse. Jūs mums visiems esat labai brangus ir sveikinu jūs visus su mūsų bendra švente.
Jūs girdėjote Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą Joną Vytautą Žuką, jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.